Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 16 la 20. Vom cere ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui peste inimile noastre, peste predicator. Și fratele păstor Liviola ne va conduce în această rugăciune cu voce tare. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Haideți să citim cu toții ultima parte. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm Domnului.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și primul lucru pe care îl iau în aceste chemări e chemarea pe care însuși Domnul o face. O face pentru fiecare din noi, pe muntele în Galileea, unde le poruncise Domnul să se adune. E Domnul înviat între ei și Domnul nu le vorbește lucruri care probabil i-ar fi interesat și ar fi vrut să afle, speculații în legătură cu viitorul, speculații în legătură cu trupul nou pe care are Domnul, trupul acesta prototip unic în tot universul, în toată existența astăzi, trupuri pe care le vom avea și noi, lucruri pe care am vrea să le știm. Domnul nu le spune din toate acestea, dar le spune taina biruinței bisericii. Le dă secretul cum poate biserica să fie biruitoare și le spune: duceți-vă. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Propovăduiți Evanghelia pretutindeni și în faptul acesta că mergeți, veți împărtăși și veți simți și puterea și prezența mea, iată eu sunt cu voi în toate zilele, veți avea bucuria aceea măreață, pentru că atunci când ni se spune că un păcătos se întoarce acasă, că o oaie este găsită și un bănuț este găsit și o oaie este găsită din văgăunile și din spinii în care se încâlcise și un fiu risipitor se întoarce acasă, în capitolul acela sublinierea este asupra bucuriei. E mare bucurie pentru o oaie, e mare bucurie pentru un bănuț, e mare bucurie pentru un fiu care se întoarce, e mare bucurie înaintea Tatălui și înaintea îngerilor în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce. Vrem bucurie în viață? Ne dă Domnul secretul bucuriei. Trăiți bucuria pe care o are cerul. Spuneți altora despre Domnul. Spuneți altora despre ce mult bine ne-a făcut. Ce a făcut El în viața noastră. Și veți vedea că lucrarea și cuvântul acesta, care e cuvânt de la Dumnezeu și poruncă dumnezeiască, are un rol în viața celor care aud, sămânța încolțește și atunci ne bucurăm cu bucuria pe care o are Domnul. În privința aceasta, Domnul Iisus scrie unei biserici: ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea dintâi. Să vă aduc aminte cum a fost sus pe munte, pe înălțimea aceea când ți-ai predat viața Domnului. Când cuvântul Domnului, dorința Lui, era poruncă pentru tine, să nu se roadă în noi, să nu se tocească simțămintele noastre de a percepe și de a simți porunca Lui Dumnezeu pentru noi, pentru cei care suntem copii ai Domnului. În Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus spunea, și despre misterul acesta am vorbit puțin în săptămâna aceasta, la versetul 9: cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Rămâneți în dragostea mea. Tot Ioan mai vorbește, parcă exact cu aceleași cuvinte, În Evanghelia după Ioan, Ioan își aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus. La capitolul 20, versetul 21, Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Le iau pe amândouă. Sunt porunci. Cum m-a iubit pe mine Tatăl? Ascultați ce adânc. Nu vi-l pot spune, nu-l pot înțelege. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Și cealaltă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. La Ioan capitolul 14, versetul 15, ne dă un secret. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, porunca aceasta a doua, a trimiterii, o putem împlini din dragoste pentru Domnul. Și de aceea, Domnul Iisus spune, ce am împotriva ta e că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Se pierde dragostea de Domnul, se pierde și zelul misionar. Apostolul Pavel spunea, este cineva să cadă și eu să nu ard. Ascultați aici ce simte Apostolul Pavel. Arde împreună cu povara tuturor bisericilor care le avea pe umeri. Apostolul Pavel spune, arde pentru câte unul care dă înapoi, pentru altul care cade. Și e arsura aceasta a dragostei în care ar vrea să meargă, să-l scoată și să-l trezească la realitate, să-i spună, trezește-te, Dumnezeu te iubește, vrea să arate puterile slavei și harul lui în viața ta. Nu te uita la lucrurile de pe pământ. Uită-te la Domnul, ațintește-ți privirea la Cel care e căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, aleargă înainte, deslipește-te de lanțurile acestea. Apostolul Pavel e îndrăgostit de Domnul. O legendă spune că cineva a vrut să-l cunoască pe Apostolul Pavel fiind în Roma și să-l vadă îndeaproape și s-a coborât în temniță și a discutat cu el și și-a dat seama că nu e în temniță. Parcă era un palat celula aceea în care era Pavel. Și Pavel, plin de entuziasm, îi vorbea despre mântuire și despre Domnul și despre lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facă pentru transformarea oamenilor. El care e biruitorul, imperiile cad, imperiul lui rămâne, cad regatele, împărăția lui rămâne. Și după ce a ieșit, îl întreabă pe un tânăr, pe Onisim care era acolo, care e secretul în omul acesta? Și tânărul îi spune un singur secret. Omul acesta e îndrăgostit. Și omul s-a mirat, cum îndrăgostit? E îndrăgostit de Hristos Domnul. Și așa ne vrea Domnul pe noi, pe toți, să fim plini de dragoste ca să împlinim porunca Lui, căci ni s-a dat poruncă. Să mergem și să spunem altora. Ți-ai pierdut dragostea din tâi? Poate atunci ascultați dintr-o carte Creștinii căldicei de Wilbur Ruiz, în care omul spune, vreau un Dumnezeu care să mă coste nu mai mult de $3. Vă rog, căutați-mi așa un Dumnezeu. Nu prea mult, ca să nu mă incomodeze, să mă facă să nu dorm noaptea și totuși să-mi asigure o cană cu lapte și liniște sub soare. Nu vreau prea mult din el, ca să mă facă să iubesc pe dușmani sau să primesc în casă pe cei care n-au unde să doarmă. Vreau, cu alte cuvinte, extazuri, dar fără să fiu schimbat în lăuntru. Vreau căldura pântecelui, dar nu nașterea cea înnoitoare. Vreau un kilogram din cel veșnic sau cât intră într-o pungă de băcănie. Vreau să-L cumpăr pe Dumnezeu, vă rog, dar numai cât pot să cumpăr cu $3. Cam așa e creștinismul în vremea noastră. Un Dumnezeu pe care să-L putem manipula, un Dumnezeu care să fie tras la căruța noastră, un Dumnezeu la care să mergem când avem nevoie și un Dumnezeu să uităm când merge bine și mașina și sănătatea și toate celelalte. Și Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea să fie stăpân și nu stăpân împreună cu euul nostru, nu stăpân cu Mamona sau cu Belzebul sau cu alții, stăpân atotputernic în viața noastră. Și lucrul acesta îl fac așa ca să continui cumva gândurile din săptămâna trecută. Domnul care vrea să fie stăpân peste fiecare din noi. Ne-a cumpărat cu sângele Lui scump. Și acum când ne înnoiește și ne dă viața Lui, vrea să spunem și altora despre Domnul. Tony Campolo are o mărturie despre cum s-a căsătorit el. Era la școală și i-a plăcut de o tânără. Și el sărac, tânăra nici ea prea bogată, a chemat-o să-i dea o înghețată. Și la înghețata aceea, bietul Campolo a dat toți banii care îi avea când era el, 27 de cenți. Cu 27 de cenți luase două înghețate în vremea aceea. Acum erau alți bani, probabil, sau înghețate de erau mai mici. Însă cu 27 de cenți a cumpărat două înghețate și la înghețată a discutat cu tânăra. Și după o săptămână trece cam pe acolo și o vede pe fată cu un altul. Și dintr-o dată i s-a roșit fața, i s-a aprins și se uită, ea e. Și e la masă cu altul. Și atunci își ia inima în dinți, se duce. Nu știu dacă îl cunoașteți pe Tony Campolo, acum arată, n-are păr deloc, așa are o cap mai... Și cam așa era și el când era mic, zice că era pirpiriu și a intrat acolo și se duce și spune, ce cauți cu fata asta? Și celălalt spune, de ce să nu fiu cu ea? Și îi spune, tu ce cauți cu băiatul ăsta? Și dar de ce mă întrebi? Te-am cumpărat cu 27 de cenți. Am dat 27 de cenți pentru două înghețate atunci. Nu mai mergi cu nimeni. Și a fost așa de categoric că fata până la urmă a ajuns nevastă sa. Și spune el, cu 27 de cenți am câștigat pe nevastă mea. Acum dacă un om are curajul să spună lucrul ăsta la o tânără, n-are dreptul Dumnezeu să ne spună nouă că vrea să fie stăpân al nostru. Vedeți, la căsătorie, când ne căsătorim, ne legăm unul de altul și e un legământ pe care îl încheiem pentru toată viața. E un legământ înaintea lui Dumnezeu, e un legământ care e făcut înaintea celui care este martor la cununie. Și ne legăm ca să fim pentru totdeauna împreună, parte, unul din altul. Nu e joacă. Lumea de astăzi are alte teorii, dar vorbim de încheierea legământului înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu spune, sau ar fi curios la căsătorie să-i spui, frate, sau cum se face formula aceea, eu, Marandache, iau în căsătorie pe Maranda să fie bucătăreasa mea. Nimeni nu spune așa. Eu am avut o experiență odată și când spun formula, îi spun, repetă după mine și eu spun, eu, Călin, și iau în căsătorie și el spune, iau în bucătărie. Toată solemnitatea s-a dus. Nu, și nici ea, iau ca să-mi fie punga de bani pentru toată viața. Ne legăm unul de altul în căsătorie. Este capul, noi suntem trupul, el este cel care poruncește, noi suntem cei prin care își arată el puterea în viața aceasta. Să lăsăm ca Domnul să aibă puterea să-și împlinească voința sa măreață în viața noastră. În 1881, și nu știu dacă nu mă repet în privința aceasta, însă, e întotdeauna o imagine a puterii lui Dumnezeu de mărturie atunci când lumea încearcă să arate că de fapt suntem distruși. În 1881, Asociația Bisericilor Metodiste avea pe unul McCabe, director la misiune, la evanghelism. Și McCabe a pornit o lozincă și o mișcare să plantăm 2 biserici pe zi în Statele Unite, în vremea aceea, în 1881 era. Venea din Wisconsin cu trenul și s-a oprit la Chicago. Și la Chicago ia ziarul. Și în ziar citește McCabe că la Chicago era congresul agnosticilor, ateilor, pe vremea aceea le spunea agnostici, liberi cugetători. Și la congresul acesta, colonelul Ingersoll a ținut o cuvântare fulminantă în care arăta cât de rea e starea bisericilor, care scad în număr, care sunt fără popor, puțini oameni mai merg la biserică și într-o generație bisericile vor dispărea. Și McCabe îi ia și scrie o telegramă lui Ingersoll. Domnule Ingersoll, aflați că plantăm 2 biserici pe zi. Biserica nu e în retragere, biserica nu e înfrântă și nu poate să fie înfrântă niciodată. Slăvit să fie Dumnezeu, plantăm 2 pe zi. Și după obiceiul vremii, când câte o cântare care era mai cunoscută, îi se puneau alte cuvinte, aceeași melodie avea vreo 7-8 numere în cărțile de cântări. E o cântare scrisă pe întâmplarea aceasta. Și o cântau frații metodiști în vremea aceea. Cei infideli s-au adunat la un congres al lor și spun că pretutindenea bisericile mor. Primesc răspuns, biserica nici când nu va pieri, slăvit să fie Dumnezeu, plantăm 2 pe zi. 2 adunări plantăm pe zi, domnule Ingersoll, să știi, slăvit să fie Dumnezeu, plantăm 2 pe zi. Asta o cântau în adunări. Întâmplarea nu se termină aici. După vreo 20-22 de ani, undeva în Wisconsin, nu știu dacă știți geografia Americii așa bine, Illinois-ul are la nord statul Wisconsin. Vara, ai noștri din Illinois mai merg acolo că sunt lacuri unde se mai scaldă și iarna, toată zăpada ne vine din Wisconsin, așa că suntem legați foarte strâns de statul acesta, Wisconsin. Voi vă bucurați aici de 80-90 de grade, la noi mi se pare că ieri anii. Și cumva sunt gelos că n-am fost acolo. După vreo 22 de ani, într-o noapte friguroasă, cu zăpadă, un tânăr mergea și a ajuns la casa unui păstor și a bătut la ușă. Era un inginer care în viața lui a fost o frământare mare și în frământarea aceasta a spus: nu mai pot să aștept până mâine, vreau să mă duc și să văd cum pot să aflu și eu liniște, pace, cum pot să aflu mântuire. Și în seara aceea, tânărul acela a primit pe Domnul ca mântuitor. Lucrul frumos care a rămas în istorie, și am citit lucrul acesta într-o carte despre puterea de mărturie a bisericii. Biserica din Wisconsin și păstorul era la o biserică care se formase din lozinca aceea, plantăm 2 pe zi. Și tânărul care venise să ceară câteva amănunte și să primească lumina și să-l primească pe Domnul, era strănepotul colonelului ateu Ingersoll. Nu e mare lucru? Nu e slavă mare? Eu mă gândesc că Dumnezeu va face lucruri și mai mari în vremea noastră, în vremea aceasta pe care o trăim noi, vreme de sfârșit, vreme de avalanșă a harului pentru câștigarea altora la mântuire. Aș vrea la a doua să trec, a doua chemare, o chemare din lăuntrul nostru, o chemare care este în lăuntru. Și iau aspectul acesta pentru că Duhul Sfânt ne-a fost dat. Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii, lucrează dinăuntru. Dacă deschideți la Faptele Apostolilor, la versetul, la capitolul 4, la versetul 19, aici Apostolul Petru vorbește sinedriului, aceluiași sinedriu care l-a răstignit pe Domnul și spune, drept răspuns Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Cumva aici parcă simțiți ce a simțit Ieremia, care atunci când Domnul îi dă cuvântul, cuvântul arde în oase, nu-l lasă, nu poate să stea liniștit. Nu putem să nu spunem, nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. E chemarea dinăuntru, chemarea pe care o avem fiecare, din partea Duhului Sfânt care e în noi să spunem despre Domnul. O, ce har, ce măreț, e atunci când ne lăsăm folosiți de Domnul, ca să fim o mărturie pentru slava Lui. Cineva a întrebat pe un paznic al unui far, ce faci tu toată ziua? Și el a spus două lucruri. Fac să fiu sigur că arde flacăra farurile vechi. Și al doilea, să fie sticla curată. Flacăra să ardă și sticla să fie curată. Și atunci e mărturie. E o chemare dinăuntru, Duhul Sfânt ne îndeamnă. N-ați simțit uneori când ești la servici cu un prieten, nu e pocăit. Și simți așa că, acum parcă trebuie să-i spun ceva, să-i spun. Ești călător cu cineva și pe un, nu știu, tramvai, ce aveți aici, autobuse, și simți îndemnul, spune-i ceva. Un student de la Moody își aduce aminte cum stătea într-o stație de autobuz. Iarna, autobusele vin mai greu și era numai el și era o bătrânică negresă. O bătrânică care s-a tot învârtit și vine pe lângă el, și iarăși merge înapoi și iarăși vine lângă el. Și el stă și odată bătrânica vine și îi face o plecăciune, zice, tinere, îngăduiem să te întreb. Îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos al meu? Tânărul acesta a ajuns el un predicator, era la seminar, dar își aduce aminte cum bătrâna aceea, o femeie simplă, a avut grijă să nu stea prea mult cu cineva fără să-l întrebe, îl cunoști pe Domnul? Îl cunoști pe Domnul? Nu știu, îngăduiți-mi să fiu negresa aceea și să vă întreb, îl cunoașteți pe Domnul al meu? Îl cunoașteți pe Mântuitorul care înnoiește viețile? Îl cunoașteți pe Domnul care poate să vindece rănile? Îl cunoașteți pe Domnul a cărui sânge spală viața noastră, ne curățește, ne albește, vrea să ne prezinte înaintea Tatălui ca o biserică slăvită, pune, fără bârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și curată, vrea să ne prezinte înaintea Domnului. Îl cunoaște pe Domnul? E în fiecare din noi un îndemn lăuntric în care Duhul ne îndeamnă. Un alt tânăr într-o biserică povestea cum a ajuns el să aibă curaj. Plecau câte doi sau trei prin case să facă mărturie. El era mai slab, nu era vorbăret, dar vroia să facă și el mărturie, dar nimeni nu-l chema să fie din echipă, pentru că știau că cu el pierd. Că trebuie să știi ce să spui, trebuie să fii prezentabil, să dai mâna și să spui, Domnule, noi avem o evangelizare, avem o adunare, n-ai vrea să fii parte din adunarea noastră. S-a întâmplat că s-au îmbolnăvit câțiva și a rămas numai unul într-o echipă și atunci ăsta îl cheamă pe bietul tânăr, hai cu mine, n-am ce face, trebuie să te iau. Și celălalt îi spune, acum tu vorbești, la prima casă tu vorbești. Și el a început să-și facă formule în cap și să spună. Când a deschis ușa, a apărut un boxer din ăla mare, puternic, un Schwarzenegger de aici, de la voi din... Și ăsta a rămas uimit la el și n-a mai avut ce să spună, nu mai spune, Domnule, n-ai vrea diseară să vii la adunare? Și
Strongenegger ăla de la care a deschis ușa îi spune, ba da, care e adresa? Și tânărul se uită la celălalt, așa un succes n-a mai avut nimeni, la prima întrebare, și îi dă adresa și spune, vin eu după dumneatale. Și la serviciu au fost unul lângă altul. Și la sfârșit, cum se fac în unele adunări, câte o chemare, cei care doresc să vină în față, la altar, să-și predea viața, tânărul iarăși bâlbâi, nu știe să spună multe, dar îi spune, nu vrei să-ți predai viața Domnului? Și el spune, ba da. Și de atunci, omul acela, fără talent mult, fără multe argumente, a ajuns să fie un câștigător de suflete, pentru că a avut curajul să dea și să pășească ce îndeamnă Duhul în noi. Pe Stanley Jones, cred că îl cunoașteți. Stanley Jones, unul din misionarii, scriitorii buni pe care i-a avut generația trecută, și-a adus aminte de prima predică pe care a ținut-o. Își pregătise vreo 4-5 foi de schițe, jumătate din biserică, spune, erau numai neamurile mele, veniseră unchi, mătuși, veri, toți ca să audă predica tânărului Stanley Jones. Și el a început, era foarte atent cum învățase, cum să ridice mâna, când să o lase jos, când să ridice tonul, când să vorbească mai gros. Și a observat așa că în prima bancă verișoarele lui cam coteau și... Și la un moment dat, uitându-se la ele, a spus un cuvânt care nu e în niciun dicționar, un cuvânt foarte lung, a vrut să impresioneze pe oameni care au un vocabular așa bogat și alea au bufnit în râs. Și din momentul ăla, Stanley Jones spune, n-am mai știut nimic ce am de spus. Am pus foile înăuntru și le-am spus, dragii mei, am avut multe să vă spun, dar închei predica și încheiem astăzi. Coborând jos, aude așa în el, n-ai nimic de spus despre mine? Nu poți să spui niciun cuvânt despre mine că ți-am înnoit viața? N-ai niciun cuvânt despre mine să spui oamenilor aici că mă iubești? Nu poți să spui niciun cuvânt că sunt alături de tine mereu? Și Stanley Jones, fără schițe, se oprește în fața amvonului și spune, dar înainte, aș vrea să vă spun doar câteva lucruri. Am fost un păcătos, așa cum am auzit mărturia fratelui Sorin aici. Am trăit în întuneric. Am avut o viață tristă. Eram un suflet în care agonia era atât de mult încât vroiam să-mi iau viața. Și am avut în viața mea o clipă când Dumnezeu m-a luminat. Și de atunci sunt alt Stanley, nu mai sunt același. Dumnezeu vrea să mă folosească și vrea să mă trimită în misiune și nu știu ce am să pot să fac, dar mă las la învoiala și la puterea și la planurile Lui. În duminica aceea, doi au venit și l-au întrebat, Stanley, spune-ne și nouă, cum putem să-L aflăm și noi și să-L avem și noi, pe Cel care ți-a înnoit ție viața. Prima predică, eșecul cel mai mare, care a câștigat însă un rod pentru împărăție. Mă gândesc, Doamne, fă-ne pe toți eșecuri, dar să ai Tu biruința. E un îndemn înăuntrul nostru care trebuie să nu ne lasă să tăcem. Nu putem să nu vorbim, spun apostolii. Noi am fost martori. S-a întâmplat ceva în viața mea, s-a întâmplat ceva în mine, în inima mea și nu pot să tac. Citiți în Faptele Apostolilor, e un om cucernic, e un om care face milostenie, e un om care e bun, e un om de bine, e iubit de popor. Și un înger îi apare și îi spune, trimite la Iope. Și la Iope îl vei găsi pe unul care îți va spune tot ce trebuie să faci. Îngerul Nu putea el să-i spună, pocăiește-te, crede în Domnul Iisus Hristos, primește botezul, vei primi Duhul Sfânt, cunoaște mult mai bine și cuvântul îngerul, cunoaște și puterea lui Dumnezeu, cunoaște și slava. Dar îngerul îi spune, nu, trimite la Iope, mai stai câteva zile, să vină de la Iope cineva, să fie unul care a simțit în viața lui puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Sângele lui care ne-a spălat are puterea aceasta să curețe pe toți cei care aud. Și în seara aceasta, vedeți, o picătură de sânge n-a curs pentru îngerii săi. O picătură de sânge n-a curs pentru arhanghelii slavei. Dar pentru noi Domnul s-a jertfit și și-a dat viața și vrea ca noi să spunem despre El. Ni s-a dat mandatul acesta și lăuntrul nostru trebuie să spună despre Domnul. A treia chemare, chemare din afară, chemare exterioară, la Faptele, capitolul 16. Cunoașteți întâmplarea când Domnul, în taină, îl forțează pe apostolul Pavel să treacă în Europa. Am fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Evanghelia în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Regiuni bogate, regiuni populate, regiuni unde deja erau adunări, ajunși lângă Misia, se pregăteau să treacă, să intre în Bitinia, iarăși o regiune bogată. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Nu știm exact ce s-a întâmplat, dar au fost opriți. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia. Chemarea aceasta din afară. Auzi chemarea celor care sunt lângă tine fără să fie glas. Sufletele chinuite care au nevoie de Domnul. Ce chemare l-a făcut pe Domnul să coboare din slavă. Ce chemare! Chemarea aceasta a durerii dintr-o lume în păcat, o lume care zace în cel rău, l-a făcut pe Domnul să coboare din slavă. Un judecător, Mingins, are curtea lui de judecată în Philadelphia. Un credincios al Domnului își aduce aminte cum în vremea studenției s-a pocăit. Stătea cu un coleg în cameră. Colegul său l-a studiat și a văzut că ceva s-a întâmplat în viața lui. Și după o vreme l-a întrebat, tu te-ai pocăit? Da. Și colegul îl întreabă, dar tu crezi? Crezi, într-adevăr, că există Dumnezeu? Da, cred. Crezi că există Rai? Da, cred. M-am pocăit. Cred în Biblie. Crezi că există iad? Da, scrie în cuvântul Domnului că există un loc de pierzare. Crezi că toți cei care nu l-au pe Domnul ca mântuitor ajung în iad? Da, cred că de-aia m-am pocăit. Și atunci prietenul său ridică tonul și îi spune, măi omule măi, de 4 zile suntem aici împreună în casă și nu mi-ai spus o vorbă și ne numim prieteni, îmi spui prieten. Și de 4 zile tu ești convins că eu merg la iad, dar ție nu-ți pasă de mine. E mărturia unuia cu vază, unuia care e important în societate și care astăzi, de pe banca judecății, face mărturie pentru Domnul Iisus Hristos, indiferent ce ar spune și guvernul și Curtea Supremă, pentru că el cunoaște pe Domnul și nu poate să nu spună. Există o chemare a celor care nu l-au pe Domnul încă, chemarea tăcută, așa cum spune Pavel, că însă șfirea suspină. la o școală duminicală. Învățătorul spunea despre Domnul Iisus, care a fost atârnat pe o cruce, a întins mâinile, i s-au pus piroanele în mâini, pe fruntea lui a avut cununa de spini, i s-a împlântat o lance în trupul său, suferințele grozave. Și după lecția aceasta, o tinerică vine și îl întreabă pe profesor, pe învățător: frate învățător, așa e că nu s-a întâmplat nimic din tot ce ne-ai spus. Cum nu s-a întâmplat? Nu, așa e că nu s-a întâmplat. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, nu puteai să spui fără să ai lacrimi în ochi, fără să plângi. Dacă ne-a răscumpărat Domnul, n-avem datorie aceasta să spunem altora despre iubirea Lui? Și atâția în jurul nostru se pierd, merg la pierzare, se umflă iadul în fiecare clipă. Și nouă nu ne pasă. E o chemare de sus. A patra chemare la care aș vrea să vă atrag atenția. Și cunoașteți textul de la Evrei, capitolul 12, în care cuvântul spune că noi suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm în alergarea care ne stă înainte, să avem privirea țintă la Domnul Iisus. Suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Mihai Cornea din Salonta, Gheorghe Florian din Talpoș, Mihai Brumar din Oradea, Gheorghe Vărșândan din Șiria, Teodor Clepea, Dubașul din Curtici, primul bărbat în Arad, în județ, Teodor Sidea din Buteni, Vasile Berbecar, Silvestru Ungureanu, Constantin Adoreanu, Socaciu și atâția, John Wycliffe, William Tyndale, Ars Perug, William Carey, Jonathan Edwards, John Wesley, Amy Carmichael, David Livingstone, Jim Elliot, Brother Andrew, Corrie ten Boom, și atâția alții. E plină istoria de oameni, bărbați și femei, care au mers înaintea noastră și Domnul a lăsat ca ștafeta să meargă din mână în mână. Zilele trecute îmi spunea cineva că mă aude pe internet la programul pe care îl are biserica. Primesc scrisori din țară în legătură cu lucrările și predicile și vă mărturisesc. Uneori stau în birou și mă uit. Ce vremuri trăim. Și mă apucă plânsul și spun: Doamne, Alexa Popovici a fost un predicator mult mai mare ca mine. De ce n-ai lăsat vremurile alea pentru el și să se audă în toată lumea? Un Clepea sau un Vărșândanu? Vărșândan acesta a fost unul care cunoștea Biblia, poate nu toată pe de rost, dar recita ore în șir texte fără să se uite. Și într-o duminică a fost la Șiria, a fost provocat de episcopul Comșa să vină la un duel și Vărșândan era țăran, fără carte. Comșa era episcopul și s-au dus acolo și au stat unul lângă altul și tot satul a venit să vadă. Și Vărșândan a stat cu Biblia și îi spunea: părinte, caută textul de la Habacuc. Și bietul Comșa să uita și căuta toată Biblia și nu vede, n-avea Habacuc în Biblia lui. Ia textul de la 2 Tesaloniceni, caută la Faptele. Și lumea și-a dat seama de lucrul acesta. Țăranul Vărșândan știe Biblia, cunoaște Biblia, are putere. Episcopul nostru cu toate odăjdiile lui nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Am spus întâmplarea aceasta și cumva într-o biserică și vine o soră la umenie și spune: soră, îți mulțumesc că l-ai amintit pe bunicul meu. Ea era nepoata lui Vărșândan. Dar stau așa și mă gândesc, câți n-au fost de o talie înaltă în puterea pe care au avut-o de a mărturisi pe Domnul și n-au avut potențialul de răspândire a Evangheliei pe care îl avem noi astăzi. Folosim să ne ajute Domnul să înțelegem această chemare de sus. Apostolul Pavel vorbește ca și cum suntem într-un amfiteatru și amfiteatrul acesta întreg ne spune: nu stați, lucrați, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de martori. Să lăsăm toate lucrurile de aici, să ne apântăm înainte, să folosim toate mijloacele. Vremurile în care trăim sunt unice. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută de noi. Ni s-a dat harul acesta să fim astăzi. Și mai e o chemare. O chemare din partea Domnului Iisus. E o chemare din lăuntrul nostru, pentru că în lăuntrul nostru e Duhul lui Dumnezeu. E o chemare exterioară de la cei care sunt în păcat și au nevoie. Și o chemare de sus, de la cei plecați înaintea noastră, fie o chemare și de jos. Și iau, nu cred că e o speculație lucrul acesta, iau textul de la Luca, capitolul 16, în care ni se spune despre un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire, și cunoașteți întâmplarea, la ușa lui era săracul Lazar, plin de bube, dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau să-i lingă bubele, ca să vă dați seama ce sărăcie și ce boală. Cu vremea săracul a murit, dar a murit și bogatul. Și acum ni se spune aici, pe când era în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, s-a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă și trimite pe Lazar. Avraam îi spune: nu se poate să meargă să trimită bubosul acela în apă și să-i dea și să-i răcorească. Fiule, adu-ți aminte că în viață ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie. Și acum ascultați, bogatul, rogu-te, părinte, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească. Aceștia nu credeau, nu credeau în Dumnezeu, nu credeau în rai, nu credeau în iad. Să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: au pe Moise și pe proroci, au cuvântul. Să asculte de ei. Și acum ascultați aici, că în pasajul acesta simplu ni se dă condiția mântuirii. Să asculte de cuvânt. Și bogatul știe, nu părinte Avraame, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Știa de pocăință. Iată ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Să te pocăiești. Și Avraam i-a răspuns, e a doua condiție acum, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți, pentru că înviase deja din morți Domnul. O chemare din adâncuri. O întâmplare. Jack Hiles, unul din predicatorii din Gary, Indiana, una din bisericile cele mai mari din America, povestește că în 1950 terminase seminarul și a fost predicator păstor la o biserică în sudul Texasului. Făcuse seminarul la Dallas și la Crăciunul din anul acela s-a dus să-l caute pe tatăl său, să-l ducă la el acasă, pentru că știa că tatăl său e un alcoolic. În 1950, la Crăciunul și la sărbătoarea anului nou, tatăl a fost la el în casă și a fost și la biserică. Mărturia de acasă a fost puternică. Casa lui Jack Hiles era o casă a harului. când l-a luat din Dallas, l-a luat de la cârciuma care era peste drum de unde locuiau ei. La anul nou, în 1 ianuarie, în anul acela, Jack Hiles a făcut un apel. Biserica nu era mare și nici nu erau prieteni. Când a făcut apelul, Jack Hiles se uita numai la taică-su. Vino la Domnul, predă-ți viața. Vino la El pentru că are putere să te scape de sub lanțurile acestea ale robiei. Și tatăl stătea cu ochii în jos. Când în când îi ridica și atunci se întâlneau privirile fiului care era predicator și a tatălui care era prins în beție. Și Jack Hiles a fost un orator bun. Biserica lui în Gary, Indiana, mai târziu unde a ajuns, a fost una din bisericile care a avut o lucrare extraordinară și o influență, un impact mare asupra altor biserici evanghelice în mărturie. Și-a dat tot focul în apelul acela pe care l-a avut pentru un singur om. Vino la Domnul, Domnul te vrea, Domnul te caută, Domnul te urmărește. Dacă ești în locul acesta astăzi, e pentru că Domnul te iubește. Vino la Domnul, nu amâna! Tatăl său. Și acasă, seara târziu, s-au plimbat puțin prin curte și tatăl îl ia pe umăr pe băiat și spune: tinere, ai avut o predică bună. Și pot să spun ceva, maică, m-ai hotărât să mă scol de pe bancă. Nu mai știi ce? Îți fac o promisiune. La primăvară vin și eu din Dallas, mă mut la voi, ai să mă botez tu și am să fiu și am să ajung și diacon la biserică. La 12 mai, în anul acela, Jack Hiles a primit un telefon. Vino repede. Tatăl tău e internat de inimă. 180 de maile de la un loc la altul. Și până a ajuns la Dallas, Hiles, bătrânul, a plecat. Aproape am citit multe predici ale lui Jack Hiles. Aproape în fiecare predică, Jack Hiles amintește de trauma și de suferința aceea. La 1 ianuarie, Dumnezeu hotărâse, mai ai până la 12 mai. Dacă am fi știut și dacă aș fi știut calendarul acesta, cum nu m-aș fi dus să-i spun tatălui meu: trezește-te, lasă patima, lasă lumea, vino la Domnul, vrea să te mântuiască, nu mai ai mult. Și în fiecare predică, Jack Hiles avea un foc special, deosebit, pentru că zicea: nu cumva e aici vreunul, ca și tatăl meu bătrânul, care mai avea numai vreo 4-5 luni de zile să trăiască? Și într-o zi, la apelul său, se ridică o tânără, sora lui, care și-a predat viața Domnului. Și tânăra, sora sa, îi spune: ai predicat din Luca 16, tânărul bogat, adică bogatul și Lazar. Și azi mi-am adus aminte de ceva. După ce a murit tata, am avut un vis. În visul acela, parcă un înger m-a luat și m-a dus și am văzut fața tatei. O față plânsă, tristă, și când m-a zărit, a încercat să-mi spună ceva. Draga mea, draga mea, și azi când ai predicat, mi-am adus aminte ce a vrut să-mi spună tata. Fă tot ce poți să nu vii aici. chemare din adâncuri, un apel din adâncuri. Ne cheamă Domnul și porunca Lui ar trebui să fie suficientă. Dar Duhul din noi ne împinge ca să nu putem să tăcem. E o chemare din afară, e o chemare de sus și o chemare și din adâncuri să spunem, să mărturisim ce a făcut Domnul în viața noastră. O, mă gândesc că poate e cineva și aici care încă nu-L cunoaște pe Domnul ca Mântuitor. M-aș vrea să spun, nu amâna, nu amâna. Acum e timpul potrivit. Pentru mântuire, Domnul nu ne dă mâine, ne dă azi. Azi, dacă auziți glasul Domnului, nu-ți împietri inima, nu vă împietriți inima ca la Meriba. Răspundeți chemării Harului lui Dumnezeu ca să puteți să aveți viață. El, Domnul, vă caută. Un budist s-a convertit la mântuire și cineva a căutat să vadă cum de te-ai pocăit. Și el explică, dacă ajungi la o încrucișare și sunt doi oameni acolo, unul e mort și altul e viu, pe cine întrebi unde să meargă, să mergi? Pe cel viu, așa am făcut și eu. L-am întrebat pe cel care este viu, pe Domnul Iisus Hristos, încotro să merg. Toate teoriile lumii și toate filozofiile acestea, și Domnul spune despre toți cei care au fost niște hoți și niște tâlhari, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Veniți la Domnul, El poate să dea și să facă schimbarea în viața noastră, în viața bisericii, în viața fiecăruia, în viața familiei. În viața și în mintea și în gândirea noastră, El ne schimbă. Vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă lui Dumnezeu. Chiar trupurile acestea trebuie, nu numai vorbim așa de o stare spirituală. Cazurile concrete, El vrea să stăpânească în viața noastră, să ne noiască, să ia controlul. Și chiar trupurile acestea să fie aduse ca jertfă înaintea Lui. Nu mai suntem ai noștri, suntem ai Lui. Și El ne cheamă să fim martori ai Săi. Scumpă biserică din La Mirada, dragi frați și surori, aprindeți, împlăcărați dragostea de Domnul și iubindu-L pe Domnul, ascultăm poruncile Lui și porunca Lui e, așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. O lucrare mare, o lucrare vastă, în timp ce atâtea mii se pierd aici în jurul nostru, noi suntem în nepăsare. Dar nu atâtea mii, uită-te în casa ta, tu ești pe calea către cer, dar copiii tăi, unde? Vrei fericirea singur? Mă rog ca Domnul să folosească timpul acesta și mesajul acesta ca să ne trezească la misiunea pe care o ca să putem să avem răspunsul acela bun. Bine, rob bun și credincios. Rob bun și credincios. Să plecăm capetele. Tată Ceresc, iartă, te rugăm, neputința celui care a fost mesager al tău în dimineața aceasta aici. Și lasă ca mesajul tău să strălucească în inimile noastre. Și nu mesagerul, ci mesajul să aibă cinstea și numele tău să fie înălțat. Și te rugăm, atinge inimile noastre. Atinge-ne ca să avem vindecarea. Atinge-ne ca să ni se întărească și nouă genunchii. Atinge-ne ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze înnoire în noi, în fiecare, și privirea să nu mai avem la pământ, la argint, la aur, ci la lucrurile scumpe care rămân pentru veșnicie. Și dacă e aici un suflet care a fost atins de mâna Ta și de graiul Tău și a simțit chemarea dragostei Tale, te rugăm de îmbrățișarea. Primește-l și lasă ca fiecare dintre noi să venim cu pocăință înaintea ta. Mulțumim că tu iubești Duhul zdrobit. Și lasă să lăsăm semeția și mândria firii acesteia, ci să venim înaintea ta cu umilință. Și apoi, dă-ne puterea să înțelegem chemarea de care ne-ai făcut parte. O chemare din gura ta, o chemare din afară, o chemare de sus, o chemare din adâncuri. Și îți mulțumim că tu ești cel care ai venit la noi ca să te întinzi până în zenitul cel mai înalt și să cobori până în abisul cel mai adânc și să iei mâna noastră și mâna lui Dumnezeu și să ne îmbrățești. Te binecuvântăm că ești un Dumnezeu atât de minunat. Te săvârșește-ți lucrarea și numele tău cel de mare cinste să fie binecuvântat acum și în veci de veci. Amin.